Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și în emisiunea de azi vă invit la o discuție despre ce înseamnă organizații sănătoase. Invitată în studio alături de mine este doamna conferențiar dr. Mihaela Tudor de la Universitatea Paul Valéry din Montpellier, Franța. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Doamna conferențiar este invitat permanent în emisiunea Semne și Simboluri realizată de domnul profesor Ștefan Bratosin, pe care o puteți urmări în fiecare duminică la Speranța TV. Astăzi însă nu vom vorbi despre semne și simboluri, ci despre ce înseamnă o organizație sănătoasă. Probabil că și aici intră o mulțime
de semne. Pentru că sănătatea este și ea un semn și ca să ajungi la o stare de sănătate te bazezi pe niște simptome, care sunt niște semne, în final.
Așadar, putem să considerăm că o organizație este ca un organism viu?
În primul rând, vreau să vă felicit pentru alegerea acestei teme. Și am două motive pentru care vreau să vă felicit pentru alegerea acestei teme. Pe de o parte, pentru că este o temă nouă, în sensul că nu și veche, dar nu în sensul că preocupă deja foarte multe instituții publice. Preocupă, este pe agenda, să zicem, multor organizații guvernamentale, non-guvernamentale, ceea ce devine foarte important pentru că asta, reflecția pe această temă duce la politici publice care vor fi în favoarea celor care populează organizațiile și care suntem noi, fiecare dintre noi până la urmă. Și în al doilea rând, pentru că și aici aș vrea să amintesc un citat al lui Mintzberg, pe care nu-l știu pe de rost, dar pe care o să-l citesc, dintr-o lucrare pe care a publicat-o, lucrare care se numește Managementul, și care spune așa, că societatea noastră este o societate a organizațiilor. Tot ceea ce se produce în societatea noastră se produce în contextul organizațiilor, de la nașterea noastră la spital, cei care venim pe lume la spital, la înmormântarea noastră de către o companie de pompe funebre. Și, bineînțeles, inclusiv esențialul muncii noastre, al timpului nostru liber între aceste două momente. Când spunem că mergem la un spectacol, mergem
la o organizație.
Când spunem că mergem într-un parc, parcul e natură, bineînțeles, dar este o organizație care se ocupă primăria sau mai știu eu, care ne pune la dispoziție parcul acela.
Respectiv, deci, îngrijește,
deci
da.
Practic ați mers, să zicem, în inima, în profunzimea locului, spațiului în care noi ne petrecem timpul nostru de la naștere până la moarte.
Aș putea spune atunci că, de fapt, nefiind asta o emisiune medicală, ci una despre schimbare, sănătatea unei organizații influențează sănătatea indivizilor care intră în contact
exact
cu ea. Și aici toată lumea știe cât de important este, să zicem, bunăstarea sistemului de sănătate și cum o astfel de organizație poate influența pozitiv sau negativ viața pacientului. Dar la fel se întâmplă și cu școala.
Bineînțeles.
La fel se întâmplă și cu locul de muncă, fiind unul dintre principalii factori de stres în viața noastră sau de satisfacție.
Noi am avut, vă întrerup puțin pentru că am avut înainte de emisiune un schimb legat de aerul condiționat și a spus că vă simțiți bine când merge aerul pentru a se asigura ventilația camerei și aerisirea. Suntem într-un spațiu de lucru în acest moment, în acest spațiu de lucru. Starea dumneavoastră de bine și a mea și a colegilor noștri este o stare care este influențată inclusiv de condițiile fizice ale locului respectiv.
Da.
Subiectul acesta este cu atât mai important și ați atins adinauri un aspect foarte sensibil, cu cât sănătatea organizațională este sănătate, este o medalie care are două părți, spunem că, deci este într-o idee de complementaritate. Este sănătatea fizică, în primul rând. Vorbim de sănătatea organizațională, sănătatea fizică a salariatului, a angajatului, a celui care este într-o organizație care își desfășoară activitatea lui acolo. Adică ce înseamnă stres, bineînțeles, înseamnă boli care sunt profesionale sau nu, pentru că unele dintre bolile pe care le sunt bolile lui. Așa. Și este partea psihosociologică. Deci, practic, sănătatea unei organizații este sănătatea celui care o populează, care este un organism viu și atunci, automat, organizația ea este un organism viu. De fapt, una dintre definițiile organizației, sau prima definiție istorică, să zicem, a organizației, a fost aceea de organism viu. E un pic redundantă pentru că organismul este viu. Nu știu cum putem să vorbim de organism.
De ce dat,
da. Exact.
Se întâmplă și cu organizațiile să moară sau să își piardă funcțiile sau să aibă, să zic așa, efecte dăunătoare asupra angajaților și mediului și să se autodizolve sau
da,
știu eu?
Da, e foarte bună întrebarea. Eu personal nu cred în moartea, în viziunea mea nu cred în moartea organizației, pentru că o organizație nu moare, pentru că dacă o organizație moare, înseamnă că moare o idee și o ideologie și un sistem de valori în care organizația respectivă, pe care s-a construit până la urmă organizația respectivă. Eu cred că o organizație este, dacă vreți, se transformă, se schimbă sau devine altceva, transgresează către altceva, ca și individul, ca și fiecare din între noi. Până la urmă, să spunem, bun, dar noi murim. Nu, murim, dar murim în funcție de ce proiect am ales în această viață, în funcție de ce am crezut, în funcție de sistemul de valori. Altfel spus, murim, dar unii dintre noi sperăm să să avem viață veșnică, de exemplu. Și atunci, practic, și organizațiile sunt la fel. Ele mor fără să moară.
Gândesc acum, în timp ce spuneați, fără să ne referim la aspectul religios al nemuririi.
Nu, dar există...
Există idei.
Ca valoare.
Da, dar există, mă gândeam că există idei care încă mai țin legate organizații, instituții, chiar națiuni, deși autorilor au murit de mult. Adică ideile au fost atât de puternice și cu un impact atât de mare asupra evoluției vieții în zona respectivă, încât încă mai există.
Eu voi face foarte simplu și nu vreau să aduc aici referințe bibliografice, pentru că vreau ca telespectatorii noștri și spectatorii noștri și ascultătorii noștri să fie deformație de la televiziune, asta e, să înțeleagă ideea în primul rând. Întotdeauna paternitatea unei idei, bineînțeles că în aparență aparține unui om, lui X, lui Y, teoria relativității a lui Einstein și așa mai departe. Însă, ceea ce numim noi teoria științei, studiile au arătat că, de fapt, o idee este rezultatul muncii unei comunități. Fie că e o comunitate științifică, fie că e o comunitate de idei, fie că e o comunitate în care se coagulează în jurul unor valori comune, credințe și așa mai departe. Și rămâne, dar în momentul în care apare ideea, ea este legată de numele unui om care a ajuns în momentul maturizării ei să fie purtătorul de torțe, exact ca la torța olimpică.
Și, de fapt, acel om,
și atunci acel om se duce, moare,
devine simbol al ideii respective.
Însă ideea, da. Faptul că ideea se perpetuează este tocmai pentru că ea nu-i aparține lui. Noi facem asta pentru că avem nevoie să asociem rapid cu anumite persoane, anumite idei, anumite care, de pildă, spunem că asociem, comunismul cu Stalin sau, dar nu este paternita, sau cu Marx, sau cu, dar nu sunt neapărat ei părinții tuturor.
Revenind la titlul emisiunii la care sunteți acum, Fă o schimbare. În ultimii zeci de ani au apărut schimbări foarte mari în cadrul organizațiilor, în structura lor, în relațiile dintre angajat și angajator. în relațiile dintre organizații sau dintre organizații și publicurile lor. Practic, această schimbare face ca și domeniul resurselor umane sau al relațiilor publice să se schimbe permanent. Ați putea să ne spuneți niște domenii în care schimbarea asta este foarte evidentă și foarte vizibilă?
Aici aș reveni la ideea aceasta de sănătate organizațională și de care mi se pare o intrare bună ca să răspund la întrebarea dumneavoastră și care face legătura și să zicem, titlul acestei emisiuni, Fă o schimbare. În sănătatea organizațională, conceptul central și interesul central este pentru ceea ce numim starea de bine a organizației, care înseamnă starea de bine a grupurilor care creează organizația, deci să zicem nivelul social, și starea de bine a individului, care este nivelul psihologic și nivelul fizic, să zicem, de stare de bine fizică. Social, pentru că suntem pe nivel sociologic și de asta am cobor de la sociologic către psihologic ca să vorbesc de individ. Deci, așa, atunci când vorbim de starea de bine, starea de bine, când o organizație nu e sănătoasă, când un mediu organizațional nu e sănătos, înseamnă că nu mai are acea stare de bine. Înseamnă de fapt ce? Că nu înseamnă doar că în mediul respectiv există stres, există boli profesionale și mai departe, înseamnă că există simptome negative, există stări negative.
De exemplu,
climatul de lucru. Climatul de lucru este problema, una dintre problemele cotidiene care în organizații, care în ciuda schimbărilor care afectează organizația. Schimbarea este până la urmă, spuneți, fă o schimbare. Schimbarea este până la urmă o presiune, a devenit presiunea contemporană.
Și este inevitabilă.
În fiecare moment, de pildă, noi avem presiunea de a utiliza noile tehnologii, fie că vrem, fie că nu vrem, indiferent ce vârstă avem, suntem supuși la presiunea de a învăța să le utilizăm. Pentru că, și asta
altfel
este o schimbare,
ne
descurcăm. Indiferent unde suntem, și asta presupune o schimbare, o schimbare care nu e evidentă, pentru că ea este pe măsură ce a apărut nu știu ce soft sau a apărut nu știu ce aplicație, eu trebuie să fac o schimbare. Care este schimbarea? Să învăț să o utilizez. Și este o schimbare, e o nouă, mi se pare că e nesemnificativă pentru că nouă. Și asta este, de fapt, problema cu care se confruntă organizațiile și care are efecte asupra stării de bine și care, deci fă o schimbare dacă vreți, este iarăși o medalie cu două fețe, și anume o față pozitivă, una negativă. Pozitivă pentru că omul are nevoie pentru împlinirea lui să se schimbe. Să se schimbe ce înseamnă? Să se dezvolte, să treacă de la o stare la alta, să transgreseze anumite dificultăți, și asta este o schimbare. Când suntem în situații dificile și luăm hotărâri,
care
înseamnă că ne adaptăm în alți termeni. Și adaptarea este o schimbare. Bun, și atunci toate elementele astea influențează starea de bine. Și schimbarea are acest, pe de altă parte are aspectul negativ, când ne lăsăm copleșiți de ea. Și atunci apare problema de, să zicem, apare absența stării de bine în organizație, și atunci apar probleme grave de sănătate organizațională.
Vorbeați despre climatul dintr-o organizație. La ce se referă acest concept?
Are două voleuri, două elemente. Climatul fizic, ambiental, de la o cameră neaerisită, neluminată, corespunzător, de pildă dacă lucrezi la ordinator cu computer toată ziua și nu ești suficient alimentat cu lumină naturală sau așa, în timp asta se va vedea, nu discut eu despre efectele în termeni medicali, dar sunt aproape intuitive. Așa. Și este climatul psihosocial. Adică de fapt se referă la relațiile de muncă, relațiile între colegi, relațiile în grupul de lucru, relațiile cu colaboratorii cei mai apropiați, cu șefii și așa mai departe. Dacă, și aici, dacă sunt tensiuni, dacă, de pildă, nu, omul nu înțelege bine sarcinile pe care le are, dacă se simte apăsat, supraaglomerat de mediul lui de lucru, de sarcini, de atunci climatul pentru el devine un dușman și e ceva...
De climatul acesta organizațional este responsabil doar individul, adică faptul că te porți frumos cu colegii sau că le ceri părerea sau că încerci să negociezi atunci când există niște diferențe de opinii și faci lucrul acesta într-un mod acceptabil social în 2015 și nu cum se făcea înainte cu pumnul în masă. Înainte,
dar și asta se
orice.
Face cu pumnul în masă, pentru că sunt organizații al căror obiect de lucru, de pildă, vă dau exemplu firmelor, pentru că mă întrebați de schimbare, firmelor care sau companiilor care externalizează producția în țări unde mâna de lucru este mai ieftină, de pildă în zona confecțiilor. E acolo, modul de conducere rămâne modul de conducere cu pumnul în masă. Adică, vorbesc în zona textilelor, în general sunt angajate mai mult femei care stau la o mașină de cusut și au de făcut o anumită sarcină, după un modelul fordist, așa, de organizare a muncii. Și dacă nu fac cum trebuie, au imediat o penalitate, pentru că n-au avut randamentul care este prescris pentru fiecare
practic,
lucrător.
Sunt reduse la niște mașini.
Sunt reduse la niște mașini, la mașina pe care o au în față până la urmă. Așa. Și atunci chiar nu putem să spunem că lumea s-a schimbat atât de mult. Însă sunt însă în anumite meserii, anumite organizații, anumite maniere de a organiza munca de tip rețea sau mai știu eu cum, atunci este această formulă în care climatul înseamnă negociere, înseamnă discuție, înseamnă valorizarea celui de lângă tine, înseamnă. Însă sunt situații în care tot acest climat, să zicem, bun, depinde de maturitatea angajaților. Și maturitatea nu mă refer la vârstă, ci la capacitatea lor de a-și utiliza experiențele organizaționale anterioare, și vorbesc aici încă de la grădiniță, pentru a favoriza raporturi bune de muncă.
Bun, aici, pentru că vorbim despre maturitatea angajaților, aș vrea să vă întreb două lucruri. Primul este... Dacă atunci când un om este angajat, știu că sunt foarte multe teste pe care le folosesc specialiștii în resurse umane, care pot să evalueze psihologic un nou angajat sau un candidat și pot să evalueze în ce măsură el se potrivește ca personalitate, cunoștințe teoretice, practice, experiență de muncă, status social, că poate o organizație vrea angajați căsătoriți, alta vrea angajați liberi. Și această evaluare preliminară se poate face de către specialiștii în resurse umane, astfel încât noul angajat, când vine, să se potrivească perfect ca o mănușă în noua organizație. Este realist acest model?
Nu e realist modelul și vă spun răspicat, numai că nu este realist, dar asta sunt două lucruri aici. Aceasta este, să zicem, discursul pe care specialiștii în resurse umane îl fac pentru publicurile lor în exteriorul organizației, însă atunci când recrutează efectiv, nu caută angajatul care se potrivește perfect pentru postul respectiv, de la trăsături, de la experiență și competențe profesionale până la trăsături de caracter, până la trăsături psihologice, să zicem, ci ei caută angajatul care este cel mai potrivit din candidații pe care ei i-au ales pe lista scurtă, să zicem, la un moment dat. Deci, practic, dacă vreți, tot în raport cu plaja de candidați pe care o au, însă discursul pe care ei îl fac pentru publicul extern este acesta. De ce, o să mă întrebați? Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că să zicem ca să încurajeze un anumit mit, cum că atunci când te prezinți pentru angajare exigențele sunt atât de mari încât tu trebuie să ai în minte de la început potrivirea ta perfectă cu postul. Este doar un mit.
Da. A doua întrebare este dacă Există deja un număr de angajați într-o organizație, lucrurile merg sau mai scârție câteodată, dacă situația se poate îmbunătăți cumva, astfel încât angajații să se poată exprima, organizația să asculte ce își doresc angajații, relațiile dintre ei să se îmbunătățească, astfel încât și sănătatea organizației să se îmbunătățească.
Dacă ești preocupat de sănătatea organizațională, atunci începi să fii preocupat să observi munca angajaților tăi. Asta înseamnă un lucru foarte simplu. O să spuneți, e atât de banal și totuși asta nu se întâmplă frecvent. Ca un șef, ca un responsabil, să observe munca, efectiv să fie lângă ei, să vadă cum lucrează. Și dacă văd că sunt stresați, dacă văd că au probleme de concentrare, dacă văd că au probleme, să zicem, de a fi inovativi în sarcinile lor și așa mai departe, dacă văd că sunt nervoși, dacă văd că, în fine, sunt atâtea simptome, atunci ei trebuie să intervină. Și ei trebuie să intervină punctual și nu în general. Și trebuie să intervină nu cu rețete. De aceea mie mi-este greu să răspund, să dau un răspuns general, însă vă spun că nu există rețete, însă primul lucru pe care avem obligația, dacă vreți, în fișa de post, atunci când conducem un departament, conducem o organizație, că e mare, că e mică, este să observăm această muncă. Și apoi avem, bineînțeles, specialiști, avem, bineînțeles, angajați, nu, care se ocupă, în general cei de la resurse umane, care se ocupă cu problemele acestea de sănătate organizațională și care pot propune diverse paliative, să zicem, și diverse strategii pentru a ameliora lucrurile și a avea grijă ca organizația respectivă să evolueze într-o sănătate corectă, să zicem.
Nu este epuizant pentru un angajator sau pentru o persoană din conducere să stea pentru fiecare angajat în parte, să-l cunoască, să vorbească cu el, să afle ce își dorește sau să facă media tuturor acestor dorințe sau să facă schimbările pe care le cere fiecare angajator, fiecare angajat?
Există mai multe niveluri, bineînțeles, de conducere și, în general, există un instrument care face ca presiunea asupra managerului să fie mai mică și se numește delegarea de competențe. Și atunci când delegi, pentru că nu delegi șefului de la resurse umane, de pildă, să facă această muncă de observație. Ce face managerul de fapt tot? Care este activitatea lui zilnică? Aceea de a decide. Și pe baza ce decide el? Pe baza unor rapoarte pe care le primește. Rapoarte de observație, în cazul exemplului pe care l-am ales, legat de sănătate organizațională. Și atunci el nu are presiunea mai mare. Adică a studia un raport este până la urmă activitatea lui zilnic. Apoi există, bineînțeles, managementul de vârf care se ocupă cu deciziile strategice și atunci subiectele acestea nu împovărează până la urmă și nu-i fac presiune mai mare decât presiunea pe care o presupune luarea unei decizii strategice și problema de sănătate organizațională, de bine, de stare de bine a angajaților, este tot o problemă de decizie strategică. Dar la managerul de vârf ajunge acest raport pentru că el delegă competențele.
Știe să delege competențele.
Și știe,
da,
să delege competențele.
Este interesant faptul că observ în prezent cursuri, specializări pentru toate nivelurile de conducere. Te afli într-un anumit punct în organizație, cu siguranță există metode prin care să înveți. Informațiile acestea teoretice au și ele rolul lor. Experimentele pe care le trăiești în cadrul școlii, în cadrul cursurilor de formare, te ajută ca ulterior, în momentul în care te afli în situația practică, tu chiar să înțelegi mai multe din ce se întâmplă și să te adaptezi la noua situație. Adică mi se pare că în momentul de față, când faci parte dintr-o organizație, important e să-ți dorești ca lucrurile să meargă bine, pentru că are cine să te învețe,
exact,
sau să te ajute.
Exact.
Propun să facem o scurtă pauză și apoi să revenim și să discutăm punctual ce-și dorește angajatul de la organizație, ce-și dorește organizația de la angajat, care sunt relațiile dintre membrii aflați la același nivel al organizației și apoi pe verticală. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva minute. doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre ce înseamnă organizații sănătoase. Alături de mine în studio se află doamna conferențiar dr. Mihaela Tudor de la Universitatea Paul Valéry din Montpellier, Franța. Am spus înainte de pauză că ar fi interesant să vedem care sunt așteptările de la organizații sau cum se raportează un individ la locul său de muncă. Sunt oameni care muncesc pentru bani, sunt oameni care muncesc pentru satisfacția profesională sau pentru a-și aduce la îndeplinire un scop sau pentru a-și întreține familia și alții care muncesc pentru o cauză.
Da, bineînțeles că ați spus, să zicem, câteva borne așa care ne jalonează discuția și mă ajută să-mi jalonez și eu răspunsul. Într-adevăr, este un... avem aici, să zicem, câteva paradigme care mă împiedică să vă dau un răspuns rețetă. Însă răspunsul depinde de stadiul în care se află persoana, stadiul carierei lui, de vârsta, să zicem, carierei lui. Pentru că în momentul în care el este la prima experiență de lucru, el și este tânăr, dacă vreți, el așa e un profil al tânărului până la urmă să aspire. Și atunci el nu caută numai un mijloc de subzistență într-o slujbă, el caută să-și realizeze sau să pentru el este un pas spre realizarea unui vis pe care îl are, unui proiect de viață, de fapt. E un proiect de viață. Pe măsură ce înaintează în vârstă și pe măsură ce se confruntă cu multiple organizații, ați spus foarte bine la început, eu am o experiență în mai multe organizații și asta mi-a schimbat sau mi-a întărit anumite lucruri, altele mi le-a deconstruit, alte idei. Și atunci, așa este și cu acest angajat. Pe măsură ce evoluează în cariera lui, ajunge la alte vârste, trece prin mai multe organizații și are mai multe experiențe, își poate schimba această sursă de motivație, să zicem, pentru că așa spunem. Însă ceea ce caută constant acest angajat este sănătatea. Sănătatea organizației în care lucrează, sănătatea și sănătatea lui personală. Deci caută, dacă vreți, să se prezerve până la urmă. Ori prezervarea aceasta presupune multe riscuri, pentru că o întâlnire cu o organizație poate să fie, nu, în viață avem întâlniri nemaipomenite care ne clădesc și întâlniri care poate sunt nefericite, care nu ne clădesc neapărat, nu ne construiesc. Și atunci problema care apare este că când rămânem, dacă vreți, într-un mariaj din ăsta cu o organizație care nu ne mai clădește. Și atunci apare suferința, apare lipsa de randament la lucru și așa mai departe.
Depinde de angajat? Această creștere depinde doar de angajat? Adică cum ajunge o organizație să nu-l mai clădească pe un angajat?
Eu cred că depinde întotdeauna de proiectul pe care îl are fiecare. De ce? Pentru că responsabilitatea nu este colectivă. Nici măcar responsabilitatea juridică nu este colectivă. Nu mă pricep foarte bine la domeniul juridic, dar lucrul acesta îl știu. Deci responsabilitatea este a fiecăruia dintre noi. Și de ce spun asta? Pentru că noi suntem, dacă vreți așa între ghilimele, condamnați să fim liberi. Deci condamnați să alegem. Și în momentul în care noi facem o alegere într-o organizație, o facem dintr-o paletă și atunci luăm niște decizii. Și atunci responsabilitatea cred că este a fiecăruia dintre noi, pentru că o organizație, da, poate să aibă o influență, ream proiectele pe care eu le am, dar proiectele mele. Și atunci am mai multe soluții. Am soluția să rămân, am soluția să plec, am soluția să devin autist, fără să mă mai afecteze. Deci, de fiecare dată este o alegere. Nu cred din acest motiv și pe baza acestor argumente că, adică nu demonizez organizația pentru alegerile noastre, pentru că uneori cel de lângă mine, eu pot să văd, de pildă, într-o organizație ceva rău și dumneavoastră în aceeași organizație să vedeți o parte bună, pentru că corespunde proiectelor dumneavoastră și proiectului dumneavoastră de viață, dar nu mai corespunde proiectului meu.
Și atunci când o organizație nu mai corespunde proiectului meu, stă în puterea mea să schimb ceva.
Ori în interior, pentru că pot să fac și asta. Pot eu însumi să propun să schimb în jurul meu. Și atunci să se îmbunătățesc în raport cu, bineînțeles, cu acest proiect. Pentru că de multe ori organizațiile se pliază pe proiectul organizațional, în termen de aspirații, misiune, valori, se poate plia pe un proiect personal, să zicem. Și atunci apar acele așa numitele descoperiri, invenții și lucruri extraordinare pe care le poate face o organizație creative, spunem noi.
Pentru că permite angajaților să-și manifeste creativitatea sau să progreseze.
Acest tip de organizație o numim astăzi în termenii, să zicem, foarte pretențioși, organizație competitivă, adică organizație durabilă, care valorizează aceste dincolo de proceduri standarde fixe și așa mai departe, valorizează aceste aporturi ale proiectului meu, proiectului dumneavoastră. Și aduc.
Și reversul medaliei ar fi o organizație în care angajatului se impune să facă anumite lucruri pe care el poate să aleagă să le facă sau nu, și atunci pleacă.
Atunci el poate să plece sau poate să aibă strategia de a deveni autist, pentru că și asta este, să știți, o strategie pe care o întâlnim adesea. Eu am avut cariera mea profesională, bineînțeles partea aceasta academică, dar și o parte importantă de consultanță în care am lucrat cu Orange, am lucrat cu Dacia Renault, am lucrat cu Dacia Renault, am lucrat cu pe subiecte, mai ales de evaluare de personal. Este un subiect foarte sensibil și se leagă foarte bine de sănătate organizațională, angajatul se teme de evaluare. Și evaluarea, știți ce înseamnă, uneori poate să însemne inclusiv concedierea, dacă este privită ca măsură coercitivă sau ca activitate coercitivă. Și am putut observa că unii dintre angajați își dezvoltă strategii, o masă critică de angajați, își dezvoltă strategii autiste, adică ei rămân acolo pentru că vor să se identifice, pentru că e o chestiune de identificare, dar sunt exact ca rața și apa. Nu-i atinge nimic. Și trăiesc în continuare, își fac treaba, își fac și în momentul
și pot să treacă absolut neobservați ca
așa
numiți autiști.
Da, pot să treacă neobservați.
Și organizația oricum merge înainte.
Ea merge înainte pentru că are suficiente resurse în general și își caută.
Cum își găsește un astfel de angajat care, evident, nu se mai implică? Autismul asta înseamnă, nu din punct de vedere medical. Tu trăiești în lumea ta.
Exact.
Ca într-un glob de sticlă, nu interacționezi
cu ceilalți. Pentru că există totuși un interes comun. Și anume, interesul salariatului să-și ia salariul, deci pentru el motivația este securitatea și siguranța, și interesul organizației să-și vadă treaba făcută pe fișa de post. Iar, în general, la instituțiile publice, este caracteristic instituțiilor publice acest
iar
de comportament.
Iar în viața lui personală, angajatul își găsește alte motivații, compensează, face voluntariat sau...
Face voluntariat, poate să facă un al doilea job, de exemplu, sau, pur și simplu, să aibă, să-și gereze în așa fel timp încât să aibă un al doilea job fără probleme și atunci lucrurile merg bine. Deci își compensează potențialele frustrări cu alte proiecte.
Într-o emisiune Semne și simboluri pe care am urmărit-o ieri, pe această temă, spuneați la un moment dat în cadrul discuției, cred că era cu doamna profesor
Viorica Păuș de la Universitatea din București.
Spuneați la un moment dat că loialitatea angajatului față de instituție a scăzut foarte mult în ultima vreme. Adică, într-un fel, este explicabil. În vremea comunismului, dacă prindeai un serviciu, puteai să ieși la pensie, bine mersi de acolo. Aici, în prezent, ne confruntăm cu foarte multe încercări. Este posibil ca la un moment dat să nu mai lucrezi într-un anumit loc și atunci, evident, nu-ți poți face din acel serviciu scopul vieții
pentru
tale.
Pentru că fă o schimbare, un imperativ exterior, dacă vrei.
Și mă gândeam chiar că dacă tu nu îți dorești nicio schimbare și lucrurile rămân așa din punctul tău de vedere, ești același, apar niște schimbări din mediu sau în cadrul organizației se schimbă ceva, astfel încât oricum nu ai cum să nu te confrunți cu schimbarea. Cum rămâne cu loialitatea angajatului față de instituție?
Când, dacă rămânem pe exemplul autistului, bineînțeles că e clar că autistul nu este loial. Pentru că el deja s-a detașat de proiect, are un singur punct de interes comun unde rămâne pentru mai încolo. Însă, loialitatea este astăzi, discuția e mai profundă pentru că e o discuție de criză a valorilor contemporane pe care noi o avem și o criză de sens a individului. O criză de sens a individului care a fost generată, să zicem, de ultimele două secole pe care le-am trăit. E greu să explicăm în câteva cuvinte, însă este o criză de repere, o criză de valori. Noi vorbim adesea despre și utilizăm foarte, foarte strâns, ca să explicăm, termenul acesta de postmodernitate, în care totul este permis, în care totul este posibil, dar în care nu ne mai regăsim. E adevărat, totul este permis astăzi, totul este posibil, însă suntem din ce în ce mai lipsiți de securitate. Și atunci individul, angajatul, dacă vorbim de organizații, el se deloializează pentru că el nu se mai simte securizat de organizație. El se simte ca un, cum se spune, ca un pahar de unică folosință, care oricând poate să fie. Și asta este marea cauză sau marele, de, să zicem, motiv pentru care angajații pierd loialitatea și nu mai sunt, pentru că se simt pahare de unică folosință. Și ce trebuie făcut aici, și aici revenim iarăși la sănătatea organizațională, Să ca organizație să aibă și un proiect pentru el, un proiect care nu e neapărat un proiect legat de salariu, un proiect legat de proiectul lui personal, sau că să fie un proiect în care să-i valorizeze această dimensiune a lui, să zicem, umană, să-i dea sens.
Deci organizație, în cadrul organizației.
Să-i dea sens în cadrul organizației.
Acum, această loialitate este dificil sau cum se poate fi pusă și în slujba organizației, atâta timp cât acea organizație vine cu o idee puternică, cu ceva care să-l motiveze pe angajat. Dar de multe ori loialitatea este față de lideri. Care este rolul lor în a îmbunătăți situația, în a-l face pe angajat să nu se simtă pahar de unică folosință?
Noi avem un mare câștig atunci când explicăm aceste fenomene organizaționale și o mare soluție, un fel de deus ex machina, care este liderul. Liderul care vine și rezolvă tot. Numai că problema liderului este că el este astăzi și mâine nu mai este, din vari motive. Și atunci, într-adevăr, liderii pot coagula loialitate. Dar ceea ce nu poate face atunci când nu avem un lider, e bine să avem un bun manager care să coaguleze loialitate altfel decât liderul.
Explicați-ne foarte pe scurt deosebirea dintre lider și manager.
Liderul și leadership, procesul asociat, se referă la puterea de influență pe care o are un conducător.
Putere de influență, de care influență. Nu este impusă, da?
Care nu este,
deci nu,
deci este acceptată, este acceptată de către ținta în care se direcționează influența, bineînțeles, fără vreun plan ascuns, fără vreun interes, deci într-o relație de onestitate, să zicem, cu cărțile pe masă, la vedere. Un manager, el are puterea, puterea lui vine din puterea funcției pe care o deține. Deci puterea, în urma unui concurs, ai obținut post de director. Și ești manager, ești director, ești... Deci puterea ta vine din statutul, din funcția asociată, din statutul asociat acestei funcții. Deci manager ești prin concurs, lider ești prin calități,
context. Este posibil ca în aceeași organizație managerul și liderul să nu fie aceeași persoană,
este
chiar.
Este posibil să nu fie aceeași persoană. Problema, organizația nu trebuie să se forțeze să nu mai aibă liderul sau să nu mai aibă managerul, ci trebuie să facă în așa fel încât să profite de cei doi. Deci asta este cea mai bună soluție și lucrurile merg bine. Deci managerul să nu îi facă zile negre liderului, pentru că și nici liderul să nu
saboteze pe manager. Ceva, da.
Așa. Trăiesc împreună, toată lumea câștigă.
Există vreo modalitate prin care să-ți poți dezvolta abilitățile de leadership fiind deja manager?
Sigur că da, mai ales că, să zicem, în teoriile contemporane ne ajută foarte mult, au fost foarte multe experimente conduse, studii făcute, care ne-au arătat că nu e științific, am trăit într-o iluzie, și anume că liderul
este
făcut de niște calități exacte, care, bineînțeles, da, că există acest element al carismei pe care nimeni nu-l poate explica. Poate pentru Iisus Hristos ca model de lider, dacă vreți, avem explicații ale acestei carisme. Însă pentru oamenii obișnuiți, să spunem, e foarte greu să explicăm în ce a constat sau în ce constă carisma lor. Însă, dincolo de aceste elemente, există elemente care se învață. Deci, poți să devii un lider învățând și dezvoltându-ți din profilul de personalitate,
da?
Și din profilul de competențe, de cunoștințe, astfel încât să ajungi să te dezvolți. Altfel este ca Cicero, care era bâlbuit și care devine un bun orator. E aceeași imagine, și ilustrează foarte bine cum dintr-un manager poți să devii un lider.
Care este rolul conducerii în asigurarea acestei atmosfere, acestui climat organizațional sănătos? Am văzut care ar fi rolul angajatului, așteptările și încercările prin care trece un angajat. Care este rolul conducerii, ținând cont de faptul că are puterea de a dispune de viața angajaților?
Ați spus întrebarea foarte bine. Are puterea. Deci este un loc al deciziei. Conducerea este locul deciziei prin excelență.
Și aici, ca o paranteză, da, mi se pare extraordinar acolo unde se dă concurs, pentru că puterea este obținută în urma unor standarde.
Exact. Cel puțin nu mai există dubiu cum cineva a ajuns într-o poziție sau într-o postură. Deci vălul este rupt, ca să spun așa.
Există grila de evaluare.
Există grila de evaluare. Ați spus foarte bine, acolo unde este conducerea, este puterea, este decizia. Acolo unde este puterea și decizia, există responsabilitatea. Iar înainte de aceasta există și... Ce am spus pentru angajat este valabil și pentru conducere. Există voința. Vreau să vă spun că tot în urma observațiilor pe care le-am putut face de-a lungul acestor colaborări în zona de consultanță pe care le-am avut, și bineînțeles o sumă de studii arată acest lucru, întotdeauna, dacă nu există o voință la nivel managerial, la nivelul conducerii, pentru a decide într-un fel sau altul, pentru a-l ajuta pe angajat, pentru ca angajatul să ajungă să trăiască într-o organizație sănătoasă, care să corespundă, în afară de faptul că își face el partea, atunci nimic nu este posibil. Deci este o chestiune de voință. Și atunci, dacă este o voință în acest sens, voință ce înseamnă până la urmă? Concret, să existe un proiect în acest sens. Să existe o diagnoză pe sănătate organizațională, să existe, în urma acestor rapoarte de observații, să existe o propunere de strategie, iar managerul, șeful, la orice nivel ar fi, să vrea să o pună în practică. Acesta este secretul. Pentru orice proiect, până la urmă, nu numai pentru asta. Deci voința este.
Atât pentru angajat, cât și pentru angajator.
Exact.
Suntem la finalul emisiunii și aș vrea să închei cu una dintre ideile pe care le-ați amintit și care mi se pare foarte importantă pentru emisiunea Fost Schimbare. Ținând cont că schimbarea este inevitabilă, noi avem capacitatea să alegem și avem libertatea să alegem. Însă, din această libertate vine și responsabilitate, incertitudine și teamă. Cum putem să trăim cu aceste emoții negative, cu aceste stări pe care am dorit să nu le avem în viața noastră, incertitudinea, teama?
În primul rând, că, și voi fi foarte scurtă, este imposibil să nu, de-a lungul vieții, să eliminăm total aceste stări. Însă, ca să putem să avem o oarecare securitate, trebuie să avem întâi o luciditate. Și luciditatea asta vine din, dacă vreți, clarificarea proiectului de viață pe care îl avem. Ce vrem de la viața noastră? Ce sens îi dăm acestei vieți? Și este tot o chestiune de alegere. Altfel spus, nu mă duc la o facultate sau nu știu unde, că vrea mama, că vrea tata, că pentru ce mă duc? Poate e mai bine să mă duc la o școală de coafeze, la o școală profesională sau la o școală de bucătari. Eu vreau să vă spun un lucru. Mama mea a vrut să fie învățătoare. Și am făcut un liceu pedagogic de 5 ani ca să fiu învățătoare. Am fugit în momentul în care am terminat, să zicem, de sub tutela părintească, și are relevanța ei în educație, bineînțeles, am fugit și m-am făcut profesoară, dar...
Deci,
dar
tot o învățătoare, dar, de la alt nivel.
Dar la alt nivel, pentru că nu aveam competența să transmit în... Nu reușeam unui public, care este publicul copiilor, să-i traduc ideile și lucrurile mai complexe. Și am înțeles lucrurile acestea, mi-am clarificat acest lucru și am știut tot timpul, fiecare trebuie să fim onești cu noi. Deci asta este prima lucru. Fiecare trebuie să fie onest cu el însuși, să-și clarifice. Ce înseamnă asta? Înseamnă o maturitate pe care o câștigăm mai devreme sau mai târziu, dar o câștigăm.
Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi și am putut să discutăm doar într-o mică măsură despre ce înseamnă organizații sănătoase. Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi poate chiar despre acest subiect foarte interesant al loialității față de organizația sau ideea pe care o slujești 8 ore pe zi, așa poate este. Chiar mai
poate
mult
chiar
uneori.
Mai mult.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna conferențiar dr. Mihaela Tudor de la Universitatea Paul Valéry din Montpellier, Franța. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână bună în care să găsiți satisfacție și împlinire în tot ceea ce faceți, atât în viața personală cât și în cea profesională. La revedere!